predstavljamo fotografije, jedan presjek iz bogatog opusa Josipe Klarice, koji nas je nenadano i prerano napustio 2020. godine. On je bio jedan od onih fotografa koji su zapravo definirali, naravno, nama koji živimo u Zagrebu, prvenstveno lokalnu fotografsku scenu, zato što on svojom osebujnom pojavom, svojom visinom i veličinom jednostavno bio jedan nezamjetan, zanemariv lik prilikom svih otvorenja i događaja, ali naravno to je i fotograf koji je bitno obilježio hrvatsku fotografiju u drugoj polovici 20. stoljeća. Međutim, njegove ikoničke fotografije su takve snage da je, recimo, nemoguće uopće razmatrati neke žanrove u vizualnim umjetnostima kao što su pejzaž, kao što su akt, mrtva priroda, a da se zaobiđe njegov opus. Dakle, riječ je o jednom od, ne samo fotografa, nego i jednom od vodećih vizualnih umjetnika druge polovice 20. stoljeća.